slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku čuti razgovor sa Josephom Nayem, jednim od vodećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorcem koncepta Meka i pametna moć, kao i razgovor sa Vedranom Džihićem, višim stručnim saradnikom na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavačem na Fakultetu političkih nauka u Beču. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Josef Nay, jedan od vodećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć. On ne očekuje novi hladni rat između Sjedinjenih Država i Kine, već kooperativno rivalstvo. Po njegovim riječima, Trumpova administracija je svojom politikom oslabila američku meku moć. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svijetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promijenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Šta to po vašem mišljenju čini SAD i dalje dominantnom silom kada je reč o tvrdoj moći? Ekonomija, geografija, vojni kapaciteti.
Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dostigla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vreme Trumpa, Američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
Veoma je interesantan vaš koncept meke moći. Kako će ona izgledati u svijetu posle pandemije? Kineski predsjednik Xi Jinping je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu pre 2 godine promovisao svoju zemlju kao vatrenog pobornika globalizacije u trenutku kada je Trump najavljivao ili se već povukao iz mnogih međunarodnih aranžmana. Sada, tokom pandemije, Kina nastoji da se kroz pomoć evropskim i drugim zemljama pozicionira kao globalna sila.
China is trying to change the narrative
Kina nastoji da promeni narativ nakon početnog neuspelog odgovora na COVID-19. Neki to nazivaju diplomatijom maski za lice. Dakle, Kina šalje medicinsku opremu, prikazujući se dobronamernom. Međutim, pokazalo se da takav pristup nije baš najbolje primljen u Evropi i drugde. Mnogi to doživljavaju kao propagandu, a ne kao istinsku pomoć drugim ljudima.
You wrote that power rests on attraction.
Napisali ste da meka moć počiva na atraktivnosti. Da li SAD i dalje imaju tu moć da privuku druge s obzirom na sve veće prepreke za dolazak migranata, produbljivanje socijalnih nejednakosti i oštre domaće političke podele?
Svi faktori koje ste pomenuli umanjuju američku meku moć. S druge strane, treba se prisjetiti da je i u prošlosti bilo situacija kada je slabila američka meka moć, kao što je to bio slučaj tokom 1960-ih ili početkom 70-ih, ali se nakon toga oporavila. Dakle, sa Trumpovom administracijom i pojedinim društvenim problemima, meka moć jeste u padu. Međutim, istorija sugeriše da će ona ponovo ojačati.
Ko ima više šansi da pobedi na predsjedničkim izborima? U svakom slučaju već se pokazalo da Bernie Sanders i Elizabeth Warren sa programima u čijem središtu je bilo smanjivanje nejednakosti nisu uspeli da se izbore za predsjedničku nominaciju u Demokratskoj stranci.
Ne, ali je interesantno da je bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden prihvatio delove platforme Sandersa i Warrenove o smanjenju nejednakosti. Nije lako predvideti kako će izgledati politika sljedeće godine, s obzirom da je sve još uvijek neizvesno. Ali ako se analizira raspoloženje javnog mnjenja, sve više građana obraća pažnju na one koji nastoje da i u vreme pandemije drže otvorene radnje, isporučuju robu naručeno preko interneta. Javnost smatra da ovi ljudi zaslužuju veće poštovanje i prihode. Biće interesantno vidjeti da li će se takvo raspoloženje pretočiti i u novu političku poziciju sljedeće godine.
SAD su po mnogim pokazateljima i dalje vodeća sila, ali da li su toliko superiorne da mogu da uspostavljaju pravila u svjetskom poretku kao tokom 90. godina prošlog veka kada je Jelcinova Rusija bila slaba, a Kina tek počela da jača? Da li su ratovi u Iraku, Afganistanu i sveukupno američki angažman na Bliskom istoku i drugde pokazali njene slabosti?
Mislim da su ratovi u Iraku i Afganistanu doveli ne samo do opadanja američke meke moći u očima drugih, već i promjene u raspoloženju domaćeg javnog mnjenja, koje je smatralo da nastojanje zvaničnog Vašingtona da kontroliše druge delove sveta, da interveniše u pojedinim zemljama kako bi uticala na tip vlasti, neće biti uspešno. Dakle, na delu je uskraćivanje podrške američkih građana takvoj politici, što je, po mom mišljenju, dobro. Još je važnije da li će SAD pomoći u očuvanju međunarodnih standarda i institucija, od čega Trumpova administracija polako odustaje. To pokazuje i posljednji primjer uskraćivanja finansiranja Svjetske zdravstvene organizacije, što je loš potez, zatim odnos prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim nacijama. Brine me povlačenje naše snažne podrške međunarodnim institucijama.
Prethodne pandemije nisu dovele do okončanja rivalstva velikih sila niti od počinjanja nove epohe u globalnoj saradnji. Najupečatljiviji primjer je španska groznica iz 1918. godine, nakon koje je došlo do uspona fašizma i nacizma i na kraju izbijanja Drugog svjetskog rata. Postoji li opasnost da jačanje autoritarizma i nacionalizma u kombinaciji sa rivalstvom velikih sila učine i današnji svijet u najmanju ruku neizvesnijim i nestabilnijim?
Da, postoji takva opasnost. Ako imate atmosferu straha i ljudi su skloni uskoj i ksenofobičnoj interpretaciji njihovih nacionalnih interesa, onda to može dezavuisati demokratiju. U mojoj knjizi Da li je moral bitan, pisao sam o Trumpovom sloganu Amerika na prvom mestu. Istakao sam da nije pogrešno, naročito u demokratijama, da lider stavi interes svoje zemlje na prvo mesto. To nije ključno pitanje, već koliko široko definišete taj interes. Da li je reč o usko transakcionom viđenju tog interesa ili širem kao javnom međunarodnom dobru koje mogu da dele i drugi. Dakle, bit će i nacionalizma. No, jedno od ključnih pitanja je da li će postojati lideri koji prilagođavaju taj nacionalizam tako da istovremeno postoje mogućnosti i za saradnju sa drugim zemljama.
Da
li pandemija može uzdrmati globalizaciju kakvu znamo sa kraja prošlog i početka ovog veka, jer države teže osiguranju samodovoljnosti. Tako je Evropska unija saopštila da je više neprihvatljivo da ne proizvodi paracetamol i druge lekove koje uvozi iz Kine i Indije.
Doći će do izvesnog nivoa deglobalizacije. Deo tog procesa je bio vidljiv i pre pandemije. Naprimjer, u oblasti visokih tehnologija koje imaju posljedice po bezbednost, došlo je do prekida u tom globalnom lancu, a situacija sa koronavirusom samo će pojačati taj trend. Sa druge strane, u sektorima u kojima se poslovne odluke donose na osnovu tržišnih kriterijuma, a bez ograničenja bezbednostnog karaktera, mislim da će se zadržati izvestan nivo globalizacije. Dakle, može se očekivati sužavanje ekonomske globalizacije, ali je malo verovatan povratak na autarhični sistem.
SAD se distanciraju od Evropske unije kao svog tradicionalnog saveznika. Stiče se utisak da se evropski blok sve više nalazi u nakrsnoj vatri između SAD-a i Kine oko pitanja kao što su korišćenje Huawei-ove 5G tehnologije, zatim između SAD-a i Rusije oko gasovoda Severni tok 2. Stoga se Evropska unija našla slikovito rečeno kao u bermudskom trouglu između ove tri zemlje. Da li će to dodatno uzdrmati Evropsku uniju ili upravo to saznanje da je prepuštena sama sebi može osnažiti njeno jedinstvo?
Ne mislim da će sporovi sa SAD-om oko Huawei-ove tehnologije 5G ili Severnog toka dodatno podriti Evropsku uniju. Više me brine reakcija same EU na pandemiju, na primjer spor oko euroobveznica ili kako da obezbedi neophodna sredstva za ekonomski oporavak na starom kontinentu. To ne zavisi toliko od odnosa sa SAD-om. Iskreno rečeno, ako se posmatra dalje i šire od Trumpove administracije, u američkom interesu je što snažnija Evropa. Ni sa kim SAD ne dele tako bliske zajedničke vrednosti kao sa Evropom. Stoga, Amerika bi trebalo da poželi Evropskoj uniji sve najbolje u rešavanju njenih problema.
No, my question was actually that the European Union becomes...
Smisao mog pitanja je bilo da Evropa opet postaje neka vrsta poprišta na kome SAD, Kina i Rusija odmeravaju snage. Znamo da je u prethodnom hladnom ratu na starom kontinentu bila spuštena gvozdena zavesa koja je razdvajala dva bloka.
Ne mislim da u Evropi osjećaju privlačnost prema Kini. Istovremeno i dalje strahuju od Rusije. Ako pitate građane Poljske i drugih zemalja centralne Evrope, sigurno je da ne mogu da zamisle savezništvo sa Moskvom. Oni žele još snažnije prisustvo SAD i NATO-a na starom kontinentu. Sukob SAD i Rusije u Evropi i dalje traje, iako je smanjen nakon završetka hladnog rata, ali je obnovljen dolaskom Vladimira Putina na vlast. Zbog toga, većina Evropljana želi snažne američke bezbednosne garancije. Kada je reč o Kini, ona nastoji da ostvari uticaj na starom kontinentu preko ekonomske saradnje. Međutim, videli ste kakav je bio odgovor Evropljana na inicijative iz Pekinga tokom pandemije, koje su imale za cilj jačanje njegove meke moći. Oni su to uglavnom doživjeli kao propagandnu kampanju. Tačno je da je Evropa u središtu sukoba drugih zemalja, ali to ni približno ne podsjeća na situaciju iz, na primjer, 50-ih godina.
Ne,
Evropska unija nijukom slučaju ne naginje Rusiji i Kini. Reč je o tome da za razliku od nekada kada je bila blizak saveznik sa SAD-om, sada je sve više prepuštena sebi i polako postaje drugorazredni činilac na globalnoj sceni.
Well, I think that, again, I Nadam se da će Evropska unija uspostaviti fond za ekonomski oporavak kako bi pomogla najugroženijim članicama, što bi osnažilo ceo evropski blok. To me više brine nego nadmetanje na starom kontinentu između Rusije, Kine i SAD-a.
And toward the end of the interview, it looks like the, as Russia is slowly falling below.
Stiče se utisak da Rusija polako pada u drugi plan u globalnom geopolitičkom nadmetanju, jer je Kina sve više u fokusu Zapada. Da li Moskvu ne treba prerano otpisati, barem zbog njenog moćnog nuklearnog arsenala?
I think Russia has to be taken very seriously.
Mislim da Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno. Ona je država čija moć opada. Svake godine gubi skoro 750.000 stanovnika. Nije u stanju da se prilagodi modernoj ekonomiji, u čijem središtu su tehnologije, već i dalje oslanja uglavnom na izvoz energije. Međutim, raspolaže nuklearnim oružjem, ogromnom teritorijom i talentovanim ljudima. Stoga, kao što sam rekao, Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno, jer su ponekad države čija moć opada najopasnije zbog spremnosti na rizične poteze. Zato Rusija ne bi trebalo da bude ispod međunarodnog radara i nužno joj je mnogo ozbiljnije pristupiti.
So we mentioned during the interview that we are witnessing the rising role of the government, the state.
Pomenuli smo tokom razgovora da smo svedoci jačanja pozicije vlade, države, koja koristi vanredne mere za osnaživanje autoritarizma i nacionalizma. Na vrhuncu globalizacije je bila smanjena uloga nacionalne države. Da li ovi najnoviji trendovi nagoveštavaju povratak na pređašnji period sa dominacijom nacionalnih država, a što je vodilo njihovom rivalstvu i na kraju i dva svetska rata?
Nacionalne države su uvek postojale i još dugo će biti na sceni. Ključno je pitanje kakva će biti ta nacionalna država i nacionalizam za koji se ona zalaže. Da li je reč o usko definisanom ksenofobičnom nacionalizmu ili šire shvaćenom koji se može kombinovati sa međunarodnim institucijama? I dalje smatram da je moguće kombinovati nacionalne sa širim međunarodnim identitetima i institucijama. Ne mislim da je uništena ta mogućnost.
And the very last question is spoke mostly about
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promjene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promijenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD-a i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu.
Razgovor sa Josephom Nayom također možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljedice pandemije COVID-19 u zemljama Zapadnog Balkana bit će ogromne i šokantne, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao član savjetodavne grupe za Balkan, koja je objavila analizu pod naslovom Zapadni Balkan u doba globalne pandemije, naglašava da će se ovaj dio Evrope suočiti sa najvećim padom ekonomskog razvoja od 90-ih godina uz porast straha i nesigurnosti među ljudima. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje utjecaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se moglo reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo i bit će daleko veći pad nego poslije globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u Bosni i Hercegovini opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%. U Albaniji za 5%, Kosovu slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%, a u nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom. I mi znamo iz istorije da svim historijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo, znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe, vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu. I onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Džihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski, prilično panično u uvođenje mjera i u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga evropska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Kako, gospodine Džihiću, vidite ulogu Europske unije i snalaženje njenih institucija u ovoj kriznoj situaciji i da li je uslovno rečeno zaboravljen proces proširenja što priželjkuju zapadnoevropske zemlje?
Imali smo dosta komentara da se Europska unija nalazi u novoj krizi, da je solidarnost u okviru Europske unije ugrožena i da je kao u bajci od Trnoružice Europska unija zaspala dubokim snom, a da nema princa koji će moći da je poljubi i da je probudi, da počne da bude efikasnija i agilnija. Taj moment sa početka pandemije je na sreću ipak se pretvorio u jednu, hajmo reći, dinamičniju i ofenzivniju Europsku uniju. Vidjeli smo naravno i činove izražene solidarnosti između zemalja, recimo u momentu kada se pacijenti iz Francuske prebacuju na liječenje u Njemačku ili kada se neki pacijenti iz Italije preuzmeju itd. I Europska unija je uspjela da mobilizira naravno i zavidna financijska sredstva za oporavak ekonomija. I sad već vidimo ovih dana najave za otvaranje granica između zemalja Europske unije itd. U kontekstu Zapadnog Balkana čini mi se da su dva momenta bila važna tokom ove pandemije. Prvi moment je bio činjenica da se Europska komisija, Europska unija odlučila da otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. A druga činjenica je da se na ovom samitu, digitalnom, virtualnom samitu posvećenom Zapadnom Balkanu u Zagrebu, da je tu obećano aktiviranje sredstava od 3,3 milijarde eura za direktnu pomoć regiji. To su važni momenti, pogotovo ova direktna pomoć 3,3 milijarde, kao što sam već rekao, treba da bude iskorištena na pravi način. Pitanje koje ostaje otvoreno, i tu nisam posebno optimističan, je pitanje da li po pitanju proširenja Europske unije i po pitanju daljih evropskih integracija, da li je ovdje došlo možda do nekog preokreta u pozicijama Europske unije. To u ovom momentu ne vidim i sam summit u Zagrebu je pokazao da zemlje su izbjegale da spomenu riječ proširenje, odnosno primanje zemalja kao punopravne članice u Europsku uniju. Bilo je tu puno deklarativnih obećanja, ali premalo konkretnog. I tu iz tog momenta dolazi moja bojazan da u momentu kada je Europska unija naravno okrenuta samoj sebi, kada će se sljedeći nekoliko godina boriti sa posljedicama ekonomskim i socijalnim pandemije COVID-19, pitanje je koliko će biti jak apetit za proširenjem i koliko će Europska unija zaista moći da podstiče zemlje Zapadnog Balkana da sprovode reforme. I u ovakvim teškim vremenima korupcija, nepotizam, krađa, politikanstvo, instrumentaliziranje krize, strahova i tako dalje nisu recept za dobri život. Ta neka vrsta nove mobilizacije bi možda dugoročno mogla dovesti do toga da jednostavno imamo jednu regiju koja prosperira, koja se normalno razvija i koja se vraća u neku pozitivnu utopijsku realnost, a ne živi distopiju koju trenutno živimo i koja se pojačala i povećala tokom pandemije.
Razgovor sa Vedranom Džihićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Putnik koji donosi virus u svoju zemlju, početna nespretnost ljekara pri otkrivanju bolesti i pokušaj vlasti da sakriju informacije. Panika i širenje virusa dodirom. Ovo su samo neke od slika koje smo svi vidjeli od početka pandemije COVID-19. No jednako tako ove scene smo svi gledali, da li u našim omiljenim distopijskim serijama, filmovima katastrofe ili filmovima baziranim na događajima iz prošlosti. I u vrijeme straha i neizvjesnosti od toga da li je baš kao i u brojnim produkcijama budućnost otkazana, popularnost ovih sadržaja i dalje raste. Da li nas filmovi katastrofa mogu naučiti nečemu o stvarnosti u kojoj danas živimo? Da li postoji zajednička veza ta dva svijeta i zbog čega ih i dalje gledamo? Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glaso mladih. A u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam stručnjaci iz oblasti filma, kao i ljubitelji distopijskog sadržaja. Ostanite sa nama.
Slušate Glaso mladih.
Od Netflixovog dokumentarnog serijala Explained i epizode Sljedeća pandemija, emitovane u novembru 2019. godine, u kojoj se gotovo proročanski navodi, ako niste zabrinuti zbog nadolazeće globalne pandemije, vjerovatno biste trebali biti. Pa sve do filma Zaraza iz 2011. godine, stvarnost nikada nije više ličila na filmsku produkciju. Zbog čega i danas, kada živimo u vrijeme širenja virusa i straha od zaraze, i dalje gledamo filmove u kojima se prikazuju prirodne ili tehnološke katastrofe, distopijski i izmišljeni sistemi ili čak traumatična podsjećanja na događaje iz prošlosti? Odgovor na ovo pitanje ima Goran Marković, režiser kultnog filma Variola Vera, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
Ja mislim da su oni vrlo na neki način lekoviti, zato što iživljavaju strahove koje imamo u sebi. Znači, mi svi imamo određene strahove i onda kada pogledamo najobičniji horor, ne mora to da bude zasnovano, možda bude i fikcija ili distopija neka, jednostavno izživljavajući taj strah sa platna, mi izživljavamo svoje privatne strahove. Dakle, ukoliko smo više ophrani strahovima, utoliko je gledanje filmova koji nas plaše lekovitije, po mom mišljenju. Ja se sjećam kad je izašao film Variola Vera, znači to je bilo 82. godine, znači to je skoro 40 godina, tada su ljudi izlazili prestravljeni iz bioskopa, ali najviše zbog toga što su oni življavali ono što su doživjeli 10 godina ranije, za vreme prave epidemije. Znači potrebno im je bilo da odu u bioskop i da se preplaše u bioskopu da bi izbacili sebe svoje strahove. To je moje mišljenje.
Horor film Variola Vera prikazuje istinitu priču o epidemiji velikih boginja u bivšoj Jugoslaviji, bolesti koja je u to vrijeme u svijetu gotovo bila iskorijenjena. Ipak, 1972. godine putnik Sahadža donosi virus na Kosovo, od kojeg će u Jugoslaviji gotovo 40 osoba umrijeti. 48 godina kasnije u kineskom gradu Wuhanu pojavit će se koronavirus koji će izazvati prvu pandemiju modernog doba i smjestiti čovječanstvo u ono što gotovo liči na filmski scenarij.
Naravno su slične stvari. Izgleda je to nekako zakonitost tih katastrofa da zatiče ljude nespremne i da se u tim okolnostima političari i sistemi politički jako osjećaju ugroženim i da pokušavaju na raznorazne načine, između ostalog sakrivanjem podataka ili lažima, da sebi olakšaju situaciju. Uglavnom, ono što sam tada osjetio, a i sad osjećam, to je da su političari ti koji se osjećaju pre svega ugroženim i to im je prva, da kažem, reakcija, a kasnije šta moramo da uradimo i šta je potrebno da bismo se spasili. I tada u toj epidemiji je bilo jako mnogo zvano fantastičnih lekara koji su žrtvovali sve i pokušavali da svoju profesiju opravdaju u najboljem smislu, a je bilo oni koji su bili zapravo pioni režima i koji su radili onako kako im je naređeno. Isto je, znači, to. Prema tome, ono što, jedina razlika je što je ono bila jedna iskorenjena tropska bolest koja se smatrala nepostojećom i koja je na neki način osramotila tadašnju Jugoslaviju. Jer samo se u Jugoslaviji pojavilo, preciznije u Srbiji. Bila je to velika rupa u toj građevini koja se zvala Jugoslavija i mislim da je, po mom, to je stvarno moje privatno mišljenje koje ne znam da li je utemeljeno, mislim da je ta epidemija zapravo najavila početak raspada Jugoslavije.
Slušate podcast Glasom mladih.
Scene stvarnosti i scene produkcije isprepliću se dok nas sa druge strane filmovi i serije podsjećaju i na to da postoji svjetlo na kraju tunela. No ipak dozvola za kretanje van policijskog sata, aplikacije na mobilnim telefonima koje prate zaražene, zabrana izlaska i kretanje u grupama, zvuči više kao realnost izmišljene totalitarne zemlje iz knjige, a kasnije iz serije Handmaid's Tale, spisateljice Margaret Atwood, a ne realnost evropskih zemalja u 2020. godini. Filmovi distopije i katastrofe dobar su i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici, smatra filmski kritičar i doktor filmologije Sanjin Pejković.
Da, gledali smo neke od ovih serija zadnjih godina koji nam prikazuju stvarnost u kojoj su stvari krenule naopako. Pa te nam produkcije mogu poručivati naravno različite stvari zavisno od toga kada dolaze, te isto tako u kojem ih, opet se vraćam tome ideološkom ključu, čitamo. Znači Handmaid's Tale kao roman je naravno uvijek aktuelan, međutim kao serija koja je došla dosta blizu izboru Donalda Trumpa za predsjednika, naravno da dobija na jednom ekstra meta nivou, da ne učitavamo samo karaktere koji postoje u knjizi i koji su filmatizirani, već ih naravno čitamo i kroz događaje u Americi. Tako da to je malo zavisno i od produkcije, zavisno i od filmova, te zavisno kad su došli, da li oni imaju neku drugu težinu osim same one svoje estetske, stilske ili tematske. Filmovi katastrofe ili različiti horror filmovi, distopije su veoma dobar i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici. Distopija govori o nekim budućim scenarijama gdje je već kasno da se išta poduzme, međutim postoji taj ključ učitavanja toga kako bi se ljudi iz našeg vremenskog doba ponašali da ih zadesi jedna takva ogromna katastrofa. Tako na isti način kao što historijski filmovi nisu samo filmovi o prošlosti, već o našem gledanju prošlosti, tako ni distopijski filmovi nisu samo filmovi o nekoj dalekoj budućnosti ili bližoj budućnosti, već i ovoj sadašnjici kroz koju gledamo stvar.
Sa njim se slaže i novinarka Tamara Zablocka, koja navodi da ukoliko smo to željeli, mogli smo primijetiti tragove samog distopijskog narativa i u onome o čemu smo svjedočili od početka pandemije.
Pa da, ljudi su se na početku pandemije vraćali nekim filmskim uspješnicama o smrtonosnim virusima. Pretpostavljam, nastojeći trenutnu situaciju puno neizvjesnosti staviti u poznati okvir, pa makar on bio i fiktivni. A distopija lično mi jako dragi važan žanr, naročito u književnosti, podsjeća nas i na to kako izgleda totalitarizam. To je meni recimo bilo puno zanimljivije u ovoj situaciji. Pa smo s tim predznanjem iz svojeg Brazilije da živimo u slobodnim demokratskim evropskim društvima mogli, ako smo to htjeli, prepoznavati njegove obrasce, zatiranje medijskih sloboda, hapšenje novinarki, zabranu informisanja, nadzor, zatvaranje, zastrašivanje, infantilizaciju građana, između ostalog i putem praćenja njihovih mobilnih telefona, okretanje građana jednih protiv drugih, podsticanjem da prijavljuju one koji krše mjere izolacije, pokušaje dodatnog otežavanja ženama da dođu do sigurnog pobačaja, a neke izjave svjetskih zvaničnika opasno su graničile i sa eugenikom.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nastavljamo dalje sa pričom o tome zbog čega nas privlače distopijski sadržaj. Mišljenje o ovome ima i Bernard Harbas, zamjenik urednika časopisa za filozofiju Eidos, koji se ujedno bavi poststrukturalističkom, političkom i kulturalnom teorijom.
Svako je na neki način u ovom stanju zarobljenosti i neizvjesnosti nastojao da osmisli svoj život. Ako je tačno da se povećala gledanost filmova sa tematikom zdravstvene katastrofe, to je zato što ti filmovi bude nadvu spas ljudskog roda, planete, civilizacije, ali i proročki predviđaju situacije u kojima će se civilizacija naći. S obzirom da veliki broj ljudi pribjegava takozvanom proročkom žanru u kriznim situacijama, film Contagion je u ovim okolnostima postao poznat jer je predvidio okolnosti u kojima se svijet sada nalazi. Kada je riječ o zajedništvu, film Sljepilo je pokazao odnos društvenosti i opstanka. Da bi čovječanstvo preživjelo, ljudi se moraju družiti. Većina filmova katastrofe ima sretan završetak i priču da ćemo se izboriti za opstanak ako se udružimo. U takvim filmovima problematizira se pitanje zajedništva i solidarnosti, koji su sve manje prisutni u zapadnim društvima u kojima je individualizam, odnosno lični uspjeh, jedna od osnovnih vrijednosti. U tom žanru pokazuje se da postojanje neprijatelja homogenizira čovječanstvo i da ojačava solidarnost među ljudima.
U samoj distopijskoj produkciji život je obično sveden na ono osnovno, izbori su jednostavni i jednostrani, a sistem je napravljen totalitarnim. Evo kako to pojašnjava Bernard.
Pojam distopije ima nekoliko svojih konkretnih formi. Asocira na apokaliptična društva u kojima je akcenat na ekološkoj katastrofi i gdje se ljudi nalaze u prirodnom stanju, gdje svako pokušava preživjeti, ali će to uspjeti samo ako se udruži sa ostalim pripadnicima zajednice. Druga forma distopije su u potpunosti kontrolisana društva, gdje je politika istisnula sve druge oblike ljudskih iskustava. Tu se uglavnom referira na komunistička društva i prostore u kojima je društvo u potpunosti pod ideološkom kontrolom. Distopijski filmovi i popularna kultura su nas upozoravali na konsekvence zatvorenog ideološkog društva. To su metafore platonijanske definicije idealne države, gdje ako želite da se funkcionište, morate da radite svoj posao. Riječ je o diktiranoj podjeli poslova, gdje određenim društvenim slojevima pripadaju određeni poslovi. Tako jednu situaciju imamo u Handmaid's Tale, gdje se vidi tiransko društvo u kojem vlada panoptikum ili ti potpuna kontrola svega, ali istovremeno u ovoj seriji vidimo i spas, alternativu u ljudskoj solidarnosti i mogućnosti bijega u prostore gdje vladaju humani uslovi života. Poruka takvih serija jeste boriti se protiv mogućnosti etabliranja totalitarnih režima koja nisu samo prisutna u komunističkim ili autokratskim društvima, već ponekad i u demokratskim političkim uređenjima.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A šta kaže Goran Mirković, osnivač i urednik filmskog bloga Kakav je to film? Šta nam to poručuje distopijska produkcija?
Takva produkcija nam uglavnom preporučuje da ne verujemo nikome i da se držimo sami sebe i svojih nekih pravila za preživljavanje, da ne treba bežati od neke svoje ustaljene rutine koja garantuje bezbednost, međutim naravno tako se ne može živeti, realnost je sasvim drugačija od filma, jer ono, u filmima kao što su Hunger Games i Westworld uvijek postoje neki pritajeni negativci o kojima ne treba razmišljati, mislim. Teško da je ono, neko iz tvoje briške sredine želi da ti napakosti zato što ima neki poseban dobit u ovom nekom momentu groznom.
Slušate Glasom mladih.
Zbog čega onda danas, u vrijeme kada je naša svakodnevnica obilježena javljanjima iz kriznih štabova, mjerama i oprezu od virusa od kojeg je u svijetu preminulo gotovo 270.000 ljudi, i dalje gledamo filmove katastrofe? Jedan od filmova koji se najčešće spominje od pojave pandemije COVID-19 jeste film Zaraza iz 2011. godine. Gotovo isti scenarij, putnica koja iz Hong Konga donosi virus u Ameriku, snimci mokrih pijaca u Kini na kraju filma, utrka za vakcinom, širenje panike i lažnih vijesti. Sve su ovo kadrovi koji su gotovo preslikani u novoj stvarnosti u kojoj živimo danas. Zbog čega onda gledamo ovakve filmove? Slušamo pojašnjenje Sanjina Pejkovića.
Koliko naša današnja stvarnost liči na filmsku produkciju, to je odlično pitanje i ne znam da li mogu dati ikakav odgovor na to. Da naša današnja stvarnost ili bilo koja stvarnost liči na bilo koju filmsku produkciju, jer film se, kao što sam već spomenuo, možda i ne bavi uvijek prošlošću i budućnošću, već naravno i nama samima u ovoj nekoj sadašnjici, i mislim da je to nešto što se prožima kroz čitavu istoriju filma. Tako da mislim da postoje neki elementi digitalizacije koji su naravno utjecali na naše percipiranje toga šta je film, šta je fikcija, šta je stvarnost, šta je dokumentarni film, šta su arhivi, a šta je naš materijal kojeg nosimo svakodnevno u mobilnim telefonima. Vidimo da je, recimo, naravno da tu postoji velika razlika između današnjice 2020. i, hajmo reći, uvjetno rečeno 1932. godine, i to je naravno, to se naravno odlikuje razlikom u tehnologiji. Imamo nekoliko velikih događaja u istoriji filma koji su naravno obilježili i naše živote. Imamo do 27. nijemi film, nakon toga dobijamo film sa zvukom, onda dobijamo film u boji, nakon toga, hajmo reći, 50. i 60. godina se pojavljuju lakše kamere, što čini da i režiseri i dokumentarni i režiseri igrani fikcijskih filmova izlaze na ulice, koriste amatere u puno većem broju nego prije, tako da se dobija jedan drugačiji socijalno realistički tač na tim filmovima. I naravno to se sve dešava i krajem 80. i početkom 90. kad kamere postaju sve manje i kad je digitalizacija, te naravno mogućnost slanja informacija velikom, velikom brzinom čini da možemo u bilo kojem trenutku znati šta se dešava na drugom kraju svijeta, možemo snimati, tako postajati režiseri naše realnosti bilo kada i bilo gdje, što čini naravno da da je možda ova priča o našoj stvarnosti, da ona liči puno više na filmsku produkciju. Danas imamo snimke iz zatvorene Kine, iz zatvorenog, manje više zatvorene Kine, zatvorenog Irana, znači na mjestima gdje možda prije 40-50 godina ne bi imali pristup, ne bi znali šta se dešava u okviru ove pandemije. Mi danas vrlo jednostavno, hajmo reći, možemo doći do tih informacija jer su ljudi snimali i još uvijek snimaju svoju svakodnevnicu. Da li nas je popularna kultura mogla spremiti za ovo? Pa, jeste i nije, mislim, mi koji imamo iskustvo naših ratova, smo i prije ratova 90-ih gledali ratne filmove i možda smo odrasli na portretiranjima Vijetnamskog rata ili Drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog rata i to je ne znam da li nam je to pomoglo u našim nekim svakodnevnim ratnim zbivanjima. Međutim, popularna kultura naravno priča o velikim traumama, o velikim katastrofalnim događajima, jer su ti događaji dio naše svakodnevnice, tako da bi bilo čudno da to ne postoji u popularnoj kulturi. Naravno, zavisno od konteksta i gdje živimo i kako živimo i naravno klasnih i ostalih drugih pitanja, možda nam je negdje lakše poistovjetiti se sa nekim događajima, a negdje nam je možda teže. Mislim da je uslovno rečeno sad nekom Šveđaninu možda bilo teže u stvari shvatiti šta to znači da se živi u nekoj samoizolaciji, u karantenu, kada imamo neku iluziju, jel tako, da možemo uraditi bilo šta, da je individua toliko samostalna i toliko autonomna da niko njoj ne može ograničiti ni način života ni ostalo. Drugim ljudima je to možda ipak, kako da kažem, možda su preživjeli neke slične stvari, tako da se na neki način mogu ipak lakše uklopiti u to stanje stvari. Mislim da postoji više razloga zašto je tolika potražnja ne samo za filmom Contagious, već i za ostalim filmovima koji se bave virusima i pandemijama. Mislim da postoji jedna, okvirno rečeno, perverzna fascinacija sa stvarima, sa velikim traumama i sa velikim događajima. Ako se sjetimo, 11. septembra 2001. nije bilo tako rijetko da se taj događaj upoređivao sa događajima iz filma, recimo iz Independence Day-a ili drugih akcionih filmova i filmova katastrofe u kojima se realnost u stvari gledala kroz neku perspektivu fikcije. Vjerujem da potražnja za Contagiousom i drugim filmovima sastoji između ostalog i toga da je fikcija dovoljno udaljena od naše realnosti da bi je mogli percipirati kroz tu neku svakodnevnu fascinaciju. Ali mislim, recimo, upravo tim filmom da je režiser Steven Soderbergh ipak pokušao doći do nekog prikazivanja realizma, gdje mi, znači, detektivski skoro pratimo tragove i pokušavamo pronaći ko je ta nulta žrtva i kroz čitav film tragamo za njom, da bi tek na kraju u epilogu dobili u stvari odgovor ko je ta osoba i kako se, na koji se način virus počeo u stvari širiti. Tako da tu postoji između ostalog i ta jedna realistična slika za koju je Contagious stvarno odgovoran, to je stvarno jedan od boljih filmova o pandemijama koje sam gledao. Postoji taj jedan realistički okvir, međutim postoji i ta jedna sama fascinacijama, fikcijama, ovim našim velikim traumama. Možda nam je na neki način psihološki lakše gledati događaje koje nam se dešavaju kroz jednu prizmu fiktivnog.
Evo što o filmu kaže Goran Mirković.
Pa, ako pogledamo sam sinopsis filma, to je opis, vidjet ćemo da Contagion faktički u neku ruku je teaser za pandemiju koja nas je danas zadesila. Sećam se, mislim, taj film je izašao, ako se dobro sećam, 2011. godine i baš sećam sam bio u bioskopu, pošto generalno volim filmove Stevena Soderberga i nekako odnos prema filmu mi je bio kao zanimljiv mi je, mislim, pogotovo što ne volim Gwyneth Paltrow i onda kad ona nestane u filmu mi je bilo posebno drago, ali sam tako nekako bio u poziciji, pa ovo nije, ovo ne može da se desi, ovo deluje kao neka kuga. Mislim, daleko je od onoga što se očekuje, ali međutim, mislim, jeste da je u Contagionu 25-30% ljudi zbog virusa nestalo sa lica zemlje, ali opet neki narativ je dosta sličan i mislim da je to u ljudima probudilo neki vid paranoje, pogotovo onima koji generalno su skloni da upadaju u takav tip razmišljanja.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A možda slične filmove gledamo, kako kaže režiser Goran Marković, da bi nam pružili neku vrstu olakšanja. No da li možemo nešto naučiti iz njih i da li je postojalo nešto što je publika mogla naučiti iz njegovog filma Variola Vera?
Ja ne znam, oni koji se bave time su verovatno nešto naučili iz toga. Mada je, ja sam pokušao da snimim film o tome i trebalo bi 10 godina da dođem do istine o tome šta se desilo. Nema mnogo podataka o toj epidemiji. Izašla jedna brošurica koja ne govori mnogo o suštini stvari i mislim da je to šteta, zato što je na osnovu iskustva sa tom epidemijom moglo da se što šta utvrdi. Ono što je sigurno, a to je da pored tog medicinskog aspekta postoji i onaj što se, drugi vrlo važan aspekt, to je moralni. A to je da ljudi moraju da osjećaju odgovornost, moraju da osjećaju empatiju i solidarnost da bi se iz toga spasili. Bez toga nema spasa. Tako da ukoliko se ne pridržavate što lekarske etike, što odnosa prema bližnjima i prema svojim susjedima ili bliskima, bez toga nema spasa. To je sigurno i to je moglo da ostane. To nije moralo da se zapiše u brošurama, ali nisam siguran da je mnogo toga ostalo. Ja ću vam to reći sa svog stanovišta profesora. Ja sam dugo godina predavao, još uvek predajem na doktorskim studijama filmsku režiju i bavio sam se hororom i fenomenom horora ili još šire filmova katastrofe.
Slušate Glasom mladih.
Bez obzira na razloge zbog kojih gledamo ovakve filmove, gotovo je izvjesno da će jednom kada prođe ova pandemija postati događaj o kojem će se pisati filmski scenarij. Da li će ti budući filmovi služiti kao upozorenje, lekcija ili alat za prevazilaženje strahova, ostaje nam da vidimo. To je na kraju i cilj umjetnosti, kaže Tamara Zablocka.
Zato je između ostalog umjetnost važna, jer nam je pamćenje kratko, pa nas neprestano treba podsjećati na opasnosti koje vrebaju ako se politički i građanski opustimo. Voljela bih da ova saznanja iskoristimo za borbu protiv društvenih zala, koja nama na ovim prostorima nisu bila nepoznata ni prije pandemije, a sad su još i očiglednija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!